สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับ
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีแห่ง Infinity Podcast นะจ๊ะและแน่นอนนะคะเราก็ยังอยู่กันกับพี่โสพลสุภาพน้องหมีแห่ง Busy Rabbiter นะคะในรอบสัปดาห์นี้
ใช
โอ
่
้โห
จ้ะส
พ
วั
ี
ส
่
ดีเจ้าร้อนแรงร้อนแรง
เอ
ร้อน
อ
แร
เป
ง
็นไงบ้าง
ร้อนแรงแดงไปหมดเลยแดงไปหมดเลยโอ้โหมาละ300 400วันนี้มา400กว่า
ฮ
ถ้
ะ
าจำไม่ผิด400 415มั้ง412อะไรสักอย่างนี่แหละ
อันนี้หมายถึงว่าเงินรายได้เหรอคะหรือว่าอะไรทำ
ไม
ไม
่ใช
เย
่
อะจังเลย
ไม่ใช่โอ้โหแบบโหดมากช่วงนี้คือคนติดโควิดระบาดหนักเนาะกาดต่างๆกาดต้นลำไยกาดต้นพะยอมกาดการเมืองใหม่อะไรพวกนี้ครับเป็นตลาดที่ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็คนก็ติดกันเยอะอะไรเงี้ยครับก็มีระบาดกันค่อนข้างที่เยอะๆแถวบ้านก็มีแล้วแถวกาดฝรั่งอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบโอ้โหคนติดกันเพียบเลยก็เลยน่ากลัวเอางี้ดีกว่ามันก็คงเป็นระลอกใหม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเหมือนคนก็เริ่มชินบ้างน้องหมีรู้ว่ายังไง
ชินไม่เนี่ยเรากำลังดูแบบดราม่าหลายๆอันเนาะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเห็นรูปที่ถ่ายมาปรากฏว่าเด็กๆเองก็ไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะหรือว่าคนทั่วไปอ่ะก็มีความรู้ระแวงนะแต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกเออช่างมันเหอะยอมแล้วว่าคือแบบจะติดก็ติดเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงพี่คือปัญหาของอย่างจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะทุกท่านก็คือว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าใครติดมาจากไหนละในบางกรณีมันเริ่มที่จะหาคือสืบสวนหาแหล่งเนี่ยมันยากแล้วตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบอย่างรอบที่แล้วพูดง่ายๆเลยก็คือมหาวิทยาลัยเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็คือเป็นระลอกใหม่ที่ติดกันในหลายพื้นที่นะคะหลายเขตพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกอีกครั้งนะคะมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปิดเทอมซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าหลายที่อ่ะเริ่มบอกว่าเอ้ยให้มาออนไซต์เนาะโรงเรียนก็เป็นเช่นกันใช่ไหมคะที่เตรียมตัวจะเปิ
ค
ด
รั
เท
บ
อมซึ่งต้องบอกส่วนตัวว่าแบบเราเองอ่ะค่อนข้างจะมีความกังวลคือเรากังวลไม่เท่าไหร่เนาะคนสอนเด็กอ่ะอยากมาเรียนแต่คนที่กังวลหนักกว่าคือพ่อแม่
พ่อ
จ
แ
้
ม
า
่
เราเป็นพ่อแม่เราก็เห็นใจนะคือใครบ้างพี่อยากให้ลูกมาเสี่ยง
มา
อ
เระียน
ตร
ใช่ไหม
ง
เออใช่
ๆ
ก็ยากนะพูดยากคือเราจะบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือว่าแบบอะไรก็คงไม่ถูกเนาะพ่อแม่เขาก็คงไม่อยากให้อย่างที่น้องหมีบอกอะไม่อยากให้ลูกมาเป็นอันตรายอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตมันน้อยลงก็ตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ติดจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยความเสี่ยงมันก็ยังมีประมาณนั้นครับผม
เข้าเรื่องดีกว่านอกสัปดาห์นี้คือพูดเรื่องโควิดนี่ไม่ได้อะไรนะพูดแล้วรู้สึกหดเหี่ยวเหี่ยว
หด
ห
เหี
ด
่ยว
เนี่ย
ตามสถานการณ์ของมันไปเนาะก็แต่ละคนก็คงได้ฉีดวัคซีนกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เหมือนประมาณ40%แล้วมั้งทั่วประเทศใช่ก็หวังว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
สัปดาห์นี้มาพูดเรื่องอะไรพี่สุพล
ที่จริงพูดไปนิดหน่อยในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็แบบมันคันปากอยากพูดต่อที่จริงอยากพูดเรื่องรองเท้า on shoe เนาะที่พูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเนี่ยวันนี้จะมาพูดเต็มๆเลยแล้วกันว่ามันคือรองเท้าอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำไมผมไปเขียนเรื่องเนี้ยบนอาเดบูลิตินแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอยากจะมาแชร์ต่ออะไรประมาณนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ไปอ่านเนาะก็ก็มาฟังตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ on shoe น้องมีเคยได้ยินไหมคุ้นหูมีปะ
มันคือชื
on
่อ
น
แบ
ะ
ร
on
นด์เหรอ
ใช่ on on
เฮ้ยหนึ่งคืออันหนึ่งไม่เคยได้ยินแต่สองที่ตกใจกว่าคือว่าไม่เคยเห็นใครทำชื่อ
ไม่
แบรนด์รองเท้า on shoe ดูแบบ
อ๋อ
โอ้ยอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ย
แป
ค
ล
่ะ
กแปลกใช่ปะก็ on เนี่ยที่จริงมันเริ่มที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันเริ่มดังมาเรื่อยๆนะที่จริงมันเริ่มตั้งแต่ปี2010แต่ว่าตอนที่มันบูมจริงๆก็คือตอนปีที่แล้วตอนที่เดเวนเดอะร็อกจอห์นสันนะครับน้องมีรู้จักเดอะร็อกใช่ไหม
เดอะร็อกอู้
เดอะร็อกเนี่ยมันมีพิธีเปิดของซูเปอร์โบว์น้องมีก็รู้ว่าซูเปอร์โบว์เนี่ยเวลาแบบสล็อตในการโฆษณาอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเวลาแบบมีคนซื้อโฆษณาสล็อตแบบ30วิอะไรเงี้ยครับค่าโฆษณาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ต่อ30วินะก็คือประมาณ165ล้านบาทโฆษณา1ครั้งในซูเปอร์โบว์คนดูมันค่อนข้างที่เยอะอย่างปีที่แล้วเนี่ยสถิติก็คือคนดูมีประมาณ100ล้านคนทั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเลยค่อนข้างสูงและทีนี้เนี่ยเดเวนเดอะร็อกจอห์นสันเนี่ยครับก็เป็นคนที่มาพูดในพิธีเปิดของงานแล้วในพิธีเปิดของงานเนี่ยเดอะร็อกจอห์นสันก็ใส่รองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วเป็นรองเท้าที่แบบเหมือนที่ต้องมีเหมือนที่ต้องมีพูดเมื่อกี้ฮะรองเท้าอะไรวะอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นรองเท้าที่สวยไงแต่แบบคนก็จะงงเฮ้ยรองเท้าอะไรวะคือ The Rock ใส่รองเท้าอะไรอะไรเงี้ยซึ่งคือเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Under Armour นะสปอร์ตแวร์เนาะแต่ว่า วันเนี้ยเขาไม่ได้เลือกใส่รองเท้าแบรนด์ของ Under Armour หรือว่าดังๆอย่าง Adidas Nike หรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่เขาเลือกใส่รองเท้าของยี่ห้อนี้ชื่อรองเท้ายี่ห้อ On แล้วคนก็แบบเฮ้ยมันเป็นรองเท้าอะไรคือมันสวยมากอะไรเงี้ยครับคนก็แบบเริ่มหาพอเห็น The Rock ใส่ใช่ป่ะคนก็เริ่มไปหาบนเว็บไซต์ว่าเฮ้ยรองเท้าอะไร The Rock ใส่รองเท้าอะไรอะไรเงี้ยครับคนก็แบบเฮ้ย On Shoe On Shoe อะไรเงี้ย On Shoe On Shoe เสร็จปุ๊บคนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ On Shoe แล้วก็ตูบระเบิดเว็บไซต์ล่มเออประมาณนั้นคนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่สวยมากจริงๆนะแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆนะมันคือแบบไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันแบบมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2010แล้วแต่ว่ามันก็ค่อยๆดังมาเรื่อยๆโดยที่รองเท้าเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นจากช่วงนั้นเนาะออนเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องแต่งกายนักกีฬานะครับเติบโตเร็วที่สุดแหละเติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเข้าตลาดหุ้นเป็นเรียบร้อยนะที่อเมริกาเนาะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ11,000 ล้านดอลลาร์11,000 ล้านดอลลาร์นะรองเท้านะ
เยอ
ค
ะ
ือ
ม
เข
า
้าก ราคาเปิด IPO ที่24 เหรียญปิดวันนั้นที่35 เหรียญคือแบบราคาพุ่งแบบสุดๆอะไรเงี้ยครับตลอด10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีคนใช้ไปแล้วประมาณ7 ล้านคนเนาะแล้วก็มีคนใช้อยู่ที่ประมาณ50 ประเทศนะครับทั่วโลกในประเทศไทยก็มีการซื้อขายรองเท้าประเภทนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นร้านเป็นช็อปเล็กๆแต่ว่ามันได้รับความนิยมในหมู่นักวิ่งพอสมควรราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยเพราะแบบคู่หนึ่ง8-9 พันอะไรเงี้ยครับมีคนใส่เยอะขึ้นแล้วก็ครึ่งแรกของปี2021เนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น 85% จากปีก่อนอันนี้น้องหมีต้องคิดดูนะแบบในช่วงสถานการณ์โควิดเขายังขายได้แล้วก็แบบมีกำไรเติบโตมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแถมไม่พอปี2019เนี่ยน้องหมีรู้จักโรเจอร์เฟเดอร์เนาะก็คือนักเทนนิสมือต้นๆของโลกเป็นชาวสวิตเหมือนกันเขาก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์ให้กับแบรนด์นี้ไปร่วมกับแบรนด์เพื่อที่จะออกรองเท้ารุ่นเฟเดอร์อะไรเงี้ยครับรุ่นของตัวเองออกมาเหมือนคล้ายสตรีทแวร์ออกมาในแบรนด์ของออนประมาณนั้นนี่คือเบื้องต้นของออนเนาะแล้วก็ไอเดียของมันเนี่ยเขาบอกว่าไอเดียเริ่มต้นของออนเลยก็คือเขามีสโลแกนว่า soft landing followed by explosive take off ก็คือเหยียบปุ๊บนุ่มๆเลยนะแล้วเด้งถึงแบบแบบระเบิดออกไปเลยอะไรเงี้ยครับนั่นคือไอเดียของคนสร้างก็คือคนที่เป็นฟาวเดอร์เนาะโอลิเวียแบรนฮาร์ดเนี่ยเป็นนักวิ่งไตรกีฬาแล้วก็นักวิ่งไอรอนแมนที่แบบเป็นแชมป์มาหลายสมัยมากนะครับก็คือเขาก็รีไทร์แล้วล่ะพอรีไทร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบอยากจะหารองเท้าที่แบบใส่วิ่งแล้วตัวเองมีความสุขเขาก็เลยไปคุยกับเพื่อนอีก2 คนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราเอามาออกแบบรองเท้าวิ่งด้วยกันไหมเนี่ยมาสร้างรองเท้าแบรนด์วิ่งด้วยกันแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไปลองพัฒนาไอเดียต่างๆนะครับในการที่จะเอารองเท้าวิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยเอามาปรับให้มันสามารถที่จะใส่วิ่งแล้วแบบรู้สึก run on cloud ครับวิ่งบนเมฆอ่ะคือแบบวิ่งให้มันนุ่มๆแบบเนียนๆไปเลยอะไรเงี้ยครับเขาไปหาวิธีที่จะออกแบบรองเท้านี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเจอไอเนี้ยน้องหมีน้องหมีรู้จักสายยางฉีดน้ำนะเขาก็มาตัดเป็นท่อนๆน้องหมีแล้วก็มาวางใต้รองเท้าอ่ะครับเป็นเรียงๆกันอ่ะให้มันเป็นเหมือนในคล้ายรังผึ้งครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเป็นเรียงเป็นท่อๆๆไปเสร็จปุ๊บเวลาเราเหยียบน้องหมีลองนึกภาพนะเหยียบเสร็จปุ๊บท่อด้านหลังที่ส้นเท้าครับมันจะยุบแล้วก็มันจะค่อยๆลงไปข้างหน้าแล้วข้างหลังมันก็จะดีดเนี่ยก็เลยกลายเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เขาเรียกว่า Cloud Tech Cloud Tech ก็ทําให้แบบคนที่วิ่งอ่ะรู้สึกแตกต่างออกไปจากการวิ่งเหมือนเดิมๆที่แบบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับทําให้เราวิ่งรู้สึกวิ่งบนเมฆวิ่งแล้วนุ่มวิ่งแล้วแบบ explosive คือแบบเหยียบนุ่มก็จริงแต่แบบก้าวต่อไปคือ explosive เลยอะไรประมาณนี้อ่ะไอเดียนี้เวิร์คคนซื้อคนชอบไอเดียมันเหมือนสร้างขึ้นมาแล้วเพื่อตอบโจทย์ของนักวิ่งจริงๆอ่ะอย่าง Nike เอ่ยหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันยังมีความเป็นแบรนด์อย่างอื่นเนาะอย่างแบบบาสเกตบอลชูอะไรเงี้ยครับออกเป็นแบบเสื้อหนุนเสื้อนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเป็นรองเท้าวิ่งจริงๆอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าต้องใส่ออนสเปซิฟิกลงไปเลยว่าอ่ะเป็นรองเท้าวิ่งนะอะไรเงี้ยครับคนก็เลยแบบค่อนข้างที่จะชอบเพราะนั้นก็10ปีต่อมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการเติบโตที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนใส่มากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยถ้าสมมติว่ามีไปดูในเว็บไซต์เนาะก็จะค่อนข้างที่จะสวยแต่ช่วง 2-3 ปีหลังสิ่งที่พวกเขาทําก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยผมว่าเขาจับเทรนด์ได้เพราะว่าเทรนด์ของเด็กรุ่นใหม่อ่ะครับเด็กที่เป็นรุ่น Gen Z อ่ะลงไปอ่ะครับเขาจะเริ่มสนใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนาะแล้วก็ Gen Z Gen Y กลุ่มเนี้ยคนจะแบบเติบโตมากับปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขารับรู้มาโดยตลอดว่าเนี่ยสิ่งที่รุ่นก่อนหน้านี้ทำก็คือช่วงอุตสาหกรรมเนาะมันทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นทำให้โลกของเราเนี่ยสูญเสียแบบทรัพยากรที่ค่อนข้างที่มากอะไรเงี้ยครับใช้พลังงานเชื้อเพลิงเนาะฟอสซิลอะไรเงี้ยครับก็ทำให้สร้างมลภาวะมาโดยตลอดเด็กรุ่นใหม่รุ่น Gen Y Gen Z ที่เริ่ม Gen Z ตอนนี้ก็ประมาณ23 24เนาะปลายๆเนาะคือมันตั้งแต่15ถึง23 24อะไรเงี้ยครับช่วงเนี้ยก็คือเริ่มออกจากมหาลัยแล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีงานทำแล้วก็รุ่นเนี้ยจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะเยอะเพ ราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าออนอ่ะจับเทรนด์ตรงนั้นได้แล้วก็สนใจที่จะเอาเทรนด์ตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยการที่ว่าอย่างแรกอ่ะกล่องของออนนะครับมันจะเป็นสีขาวดําเพราะว่าเป็นสีขาวดําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยปรับมาเป็นกล่องสีน้ําตาลกล่องสีน้ําตาลแบบลูกฟูกธรรมดาเลยกล่องสีน้ําตาลลูกฟูกโดยที่ไม่มีการใช้หมึกเขาบอกว่ากล่องเขาเนี่ยจะลดการใช้หมึกลงเนาะอันนี้เป็นเทรนด์เดียวกับของ Apple ป่ะอารมณ์ประมาณเดียวกันช่วงเดียวกันที่แบบ Apple ก็แบบทําให้กล่องเล็กลงไม่ใส่หัวชาร์จป่ะใช่ไ
อ
ห
ั
ม
นนี้เนียนอันนี้เนียนมากกว่าบอก
อันนี้เ
ต
นี
ร
ยน
ง
นะครับโอเคอันนี้เนียนอันนี้โอเคเราไม่พูดถึง Apple นะ
โอเค
Apple เนียนงั้นแต่ว่า On อ่ะคือเขาบอกว่าอ่ะเปลี่ยนกล่องจากสีแบบดำๆเลยอย่างเงี้ยครับให้กลายเป็นสีเหมือนคล้ายแบบกล่องลูกฟูกธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไม่ใช้หมึกเยอะอะไรเงี้ยครับหมึกแค่นิดเดียวเพื่อเขียนคำว่า On เฉยๆถ้าจำไม่ผิดมันจะมีรุ่นหนึ่งที่แบบส่วนอัปเปอร์ของเขาครับส่วนด้านบนของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ทํามาจากถั่วเขาก็ลองใช้ทําแล้วก็เออมันก็เวิร์กอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่สุดคือมันรีไซเคิลได้บางส่วนแต่ว่าหลุมเส้นทางการใช้งานมันยังเป็นเส้นตรงถูกไหมน้องหมีก็คือแบบเขาขายรองเท้าออกมาเสร็จปุ๊บคนซื้อใช้เยินทิ้งถูกไหมไปกองในขยะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์แบบชีวิตเส้นตรงมันแต่ว่าหลังๆมาเราเริ่มได้ยินคําว่าซิร์คูลาร์แฟชั่นมากขึ้นพวกแบบแฟชั่นที่เป็นลูปอะครับครบสมบูรณ์อะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าเองอะไรเงี้ยครับออนก็เลยพยายามจะหาวิธีที่จะเอารองเท้าของตัวเองนะครับเป็นเซอร์คูลาร์แฟชั่นด้วยเช่นกันก็คือจะทำยังไงล่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าอย่างรองเท้าของเราทุกๆวันเนี่ยเวลาน้องหมีใส่รองเท้าผ้าใบนะครับก็จะรู้ว่ามันมาจากพวกแบบพลาสติกสังเคราะห์เนาะแน่นอนมันทำออกมาได้หลายรูปแบบแหละแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พลาสติกสังเคราะห์เนี่ยมันยากในการที่จะรีไซเคิลก็เพราะว่ามันทำมาจากหลายๆอย่างรวมๆกันเลยครับอย่างพื้นรองเท้าก็แบบเป็นโฟมอะไรเงี้ยรูตาไก่ที่แบบเอาไว้ใช้ร้อยเชือกก็เป็นโลหะเชือกก็เป็นไนลอนอะไรเงี้ยครับส่วนอัปเปอร์ก็เป็นโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งการที่จะรีไซเคิลพวกนี้อันที่จริงมันรีไซเคิลได้นะแต่ว่าการจะรีไซเคิลมันพร้อมๆกันอะต้องมีมันทำไม่ได้เออเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะรีไซเคิลถ้าสมมติว่าจะทำรีไซเคิลจริงๆก็คือต้องแยกวัสดุออกจากกันแยกพวกนี้ออกจากกันแล้วการแยกพวกนี้ออกจากกันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะลำบากแถมไม่พอเนี่ยไอ้พวกรองเท้าพวกนี้มันทํามาดีถูกป่ะมันทํามาดีปุ๊บมันเย็บมาดีมันแบบดึงออกจากกันยากใช้กาวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะลําบากในการที่จะรีไซเคิลเพราะฉะนั้นตัวออนอ่ะก็เลยคิดว่าเออเราจะทํายังไงให้ทั้งรองเท้าเนี่ยทําออกมาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบบตระกูลเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เอาเนี่ยแหละสิ่งที่เรียกว่า PA11 เป็นตระกูลของโทโมพลาสเตอร์ครับอีลาสโตเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเนาะสามารถที่ทนทานต่อการหักงอได้แล้วก็น้ำหนักเบากว่า TPU ถึง 20% อันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มานะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกจะใช้เนี่ย APA 11เนี่ยไปในการใช้แบบทำในบางส่วนของรองเท้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่บริษัทของเขาอ่ะก็เอาวัสดุชิ้นเนี่ยที่เป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยครับที่ทำมาจากเม็ดถั่วละหุ่งเอามาสามารถที่จะมาผลิตเส้นได้เพื่อที่จะเป็นพัฒนาส่วนทุกๆส่วนของรองเท้าได้เลยเขาเลยไปแก้โจทย์ที่ว่าเออถ้าสมมติเราสามารถที่จะทําทุกส่วนของเท้าเนี่ยออกมาจากผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันแบบต้นแบบอย่างเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปรีไซเคิลได้พอรีไซเคิลได้เสร็จปุ๊บทุกอย่างมันก็จบลูปถูกป่ะก็คือมันสามารถที่จะมารีไซเคิลได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้แถมไม่พอไอ้ถั่วเนี้ยปกติแล้วว่ามันจะโตในพื้นที่แห้งแล้งด้วยนะก็คือจะไม่ไปแบบรบกวนการทําเกษตรกรรมที่มีอยู่แล้วเราก็จะแบบไปปลูกในที่แบบแห้งแล้งไกลๆเลยอะไรเงี้ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นด้วยนะครับผมรองเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะเอามารีไซเคิลได้แบบ 100% ก็คือแบบไม่ต้องแยกส่วนละก็คือแบบได้รองเท้าเสร็จมาเสร็จปุ๊บก็โยนใส่เครื่องรีไซเคิลปุ๊บๆออกมาทําไอ้คู่ใหม่ได้เลยรองเท้าคู่นี้จะมีแต่สีขาวไม่มีสีอื่นเลยไม่มีการย้อมสีอะไรเงี้ยครับก็วิ่งได้ประมาณ600กิโลจากที่เขาเคลมเนาะวิ่งได้ประมาณ600กิโลต่อ1คู่โดยที่ว่าพอเราอยากจะซื้อรองเท้าคู่นี้ก็คือลงชื่อไว้ก่อนพอลงชื่อไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอคนในพื้นที่ครับอย่างเช่นว่าในประเทศไทยมีคนสมัครมากพอเขาบอกว่าเขาต้องการแค่ 1,000 คนในแต่ละพื้นที่เนาะเพื่อที่จะเริ่มระบบ subscription ก็คือว่าเราต้องรวบรวมคนอะเหมือนในคล้ายกับแบบอย่างผมชวนน้องมีชวนนู่นชวนนี่ครับลงชื่อแล้วก็แบบอยู่ในบริเวณเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันเขาก็จะรวบรวมชื่อไว้ก่อนแล้วก็พอถึง 1,000 คนปุ๊บเขาก็จะเริ่มระบบ subscription ที่ในประเทศนั้นๆพอเริ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งรองเท้ามาให้เราก็จะวิ่งไปเรื่อยเนาะวิ่งวิ่งวิ่งไปเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มเย็นเราก็ทักเข้าไปในเว็บไซต์ของออนโดยออนก็จะส่งคู่ใหม่มาให้พร้อมกล่องรองเท้ากล่องรองเท้าเนี่ยเราก็จะเอาคู่เก่าเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็หย่อนไปที่ไปรษณีย์โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็คือหย่อนที่ไปรษณีย์ใช้ไปรษณีย์ก็ไปส่งที่บริษัทก็ไปรีไซเคิลแล้วเราก็ใช้คู่ใหม่ไปเลยเนี่ยครับก็คือเป็นวนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆก็จ่ายเดือนละประมาณ25เหรียญก็ประมาณ900ประมาณนั้นนะครับ900 ก็จ่ายไปเรื่อยๆครับ900 900 900 900แต่ว่าเราจะเปลี่ยนรองเท้าแล้วแต่เราว่าแบบศึกเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนศึกเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเฉลี่ยแล้วเนาะอันนี้ผมวันนั้นก็คุยกับเพื่อนอยู่เฮ้ยแม่งคุ้มเหรอวะเออถ้าสมมติเฉลี่ยแล้วอะรองเท้าไนกี้คู่หนึ่งเนี่ยครับแบบดีๆเลยนะ5,000-6,000อะไรเงี้ยครับคืออย่างต่ำเนาะ5,000-6,000ซึ่งเราบอกว่าถ้าสมมติคนที่สําหรับคนที่วิ่งเยอะๆอะไรเงี้ย2 เดือนมันก็จะเริ่มสึกละแบบวิ่งเยอะเลยนะวันละประมาณ10 โลอะไรเงี้ยหรือว่าอาทิตย์นึงประมาณ50-60 โลอะไรเงี้ยประมาณ2-3 เดือนมันก็จะเริ่มสึกพอเราคิดว่าอ่ะ2-3 เดือนเราเริ่มสึกปุ๊บเราจ่ายเดือนละ900ใช่ไหมก็สัก2 เดือนเราเปลี่ยนครั้งนึงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเริ่มคุ้มอะไรประมาณนี้เออมันก็จะเริ่มคุ้มแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นอ่ะมันก็อาจจะเริ่มไม่คุ้มแล้วแต่ว่าเราต้องคิดดูนะว่าแบบเราก็ได้ช่วยเราได้ช่วยแบบได้ช่วยโลกด้วยในจังหวะในระดับหนึ่งเนาะก็อันนี้คือ circular fashion ที่เขาพยายามจะ introduce เข้ามาสำหรับรองเท้าอ่อนแล้วก็นั่นแหละมันก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับในประเทศของเขาแล้วก็ในต่างประเทศประเทศไทยเองก็เริ่มมีคนพยายามจะสมัครเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวหวังว่าในประเทศไทยคงมีชิปเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ออนรุ่นไซโครนนะครับอันนี้คือรุ่นของเขาเนาะที่แบบรีไซเคิลได้
เจ๋งมากแต่ว่าเมื่อกี้แอบไปดูราคานะคะระหว่างที่แบบพี่สมพลคุยอยู่โหราคาก็แบบค่อนข้างแรงกันอ่ะ
ใช่
ก็มีตั้งแต่ 5,000 ถึง 7,000 อะไรอย่างเงี้ยรองเท้าคู่นึงก็
5,000 นี่คือดิสคาวนะ 5,000 นี่คือแบบได้ดิสคาวแล้วนะแต่แบบราคาเริ่มต้นไม่มีทาง 5,000 แน่นอนแล้วราคาแบบเริ่มต้นคือ 7-8,000 มี 9,000 ก็มันก็แพงจริงอะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่คือผมไม่เคยใช้เอาส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมไม่เคยใช้แต่ว่าได้ยินมาสำหรับคนที่เคยใช้เขาบอกว่าเฮ้ยมันดีมากใส่วิ่งแบบเฮ้ยเจ็บไม่เจ็บตีเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยมันเชื่อปะวะมันใช่ปะวะอะไรอย่างงี้ก็แบบก็อยากลองอยู่แต่ก็โหเจอราคานี้มันมีเบรกเลย
นานนะคะก็ลูกยังเล็กนะคะลูกยังเล็กก็จะต้องเก็บเงินเอาไว
้นี่แหละมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอางี้นะน้องมีนเนาะคือแบบ circular fashion หรือว่าแบบไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าโลกกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราเห็นแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่พยายามจะทำแบบนี้ Adidas มีโปรแกรมชื่อว่า Choose to Give Back ที่ทำกับเว็บไซต์หนึ่งเอาของมือสองมารวมกันขายอะไรเงี้ยครับแบบว่าคนที่เป็นลูกค้าของ Adidas เนาะก็สามารถที่จะเอารองเท้าเก่าของเขาเนี่ยส่งคืนให้ Adidas ก็จะไปขายต่อเอาไปขายต่อเสร็จปุ๊บก็เอาเครดิตมาคืนให้กับคนที่เอารองเท้าไปคืนให้ Adidas เพื่อที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม
่อืมเออดี
ประมาณนี้เออก็เนี่ยครับคือผมว่ามันแบรนด์ใหญ่ๆก็เริ่มมองเห็นว่าเออคนสนใจในทิศทางนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่เทรนด์นะแต่ผมว่ามันเป็นการใส่ใจของคนรุ่นใหม่อะที่แบบเขาพร้อมที่จะจ่ายตังค์มากขึ้นด้วยนะสำหรับการที่ได้ของที่ได้ช่วยเหลือแบบสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับผม
นะคะก็ยังไงลองดูกันถึงแม้ว่าราคาจะแรงนะแต่มันก็จะมีพาร์ทที่แบบเรามีความรู้สึกว่าเป็น CSR เล็กๆนะในแง่นึงในแง่นึงนะก็เผื่อใครสนใจก็ฝากออนนะคะต้องบอกว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณาเพราะเรายังไม่เคยใส่เลยแต่ว่ายังไงลองดูเอ้ยเราว่าน่าสนใจนะคือบริษัทที่เริ่มต้นจากประเทศที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาแต่ไปดังในสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ก็แบบมาถึงไทยแล้วเพราะว่าแบบเว็บไซต์อะไรมันมีแปลงเงินให้เสร็จเลยเราถึงรู้ว่ามันอยู่ในเรนจ์5-7,000อะไรแบบนั้น นะคะยังไงก็ฝากน้องออนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของหลายๆท่านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวก็พี่สุพลโดนพยาเบรกใช่ไหมดีเอ็นเองก็คงขอบายไปก่อนนะคะตอนนี้ใช้อยู่กับสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
ราคานี้อาจจะยังเอื้อไม่ถึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนผู้ฟังคนไหนที่ฟังพอดแคสต์ของเราแล้วรู้สึกว่าแบบเออใส่อยู่หรือว่าวิ่งแบบด้วยรองเท้าออนอยู่อะไรเงี้ยครับอยากจะมาแชร์อยากจะมาคอมเมนต์ก็มาแชร์ได้เลยนะผมแล้วก็อยากฟังอยู่เหมือนกันว่าเออมันเฮ้ยมันเจ๋งจริงเปล่าไปวิ่งแบบรู้สึกเหมือนวิ่งบนเมฆจริงเปล่าวะอะไรอย่างนี้เออ
นะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลนะจ๊ะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ